Дава му. Слава му! Pozdravljeni, Asad zgradil nov kip v čast zmage.
Rusi protestirajo proti novim omejitvam interneta.
V Etiopiji strmoglavilo še eno novo Boeingovo letalo.
Sirska vlada je v mestu Dera, v katerem so se pred 8 leti začeli protesti proti vladi, ki so prerasli v najhujšo državljansko vojno v zadnjih letih, razkrila nov spomenik očetu sedanjega predsednika. Kip Hafeza al-Asada so v znak nestrinjanja z vlado ob začetku vojne podrli protestniki. V nedeljo je vlada organizirala dogodek ob odkritju kipa, vendar so podpornike vlade razgnali streli iz bližnje hiše, ki pa niso nikogar ranili. V nedeljo popovdne so se ob kipu zbrali protivladni protestniki, ki pravijo, da vlada v zadnjih letih ni naredila nič, da bi naslovila pritožbe ljudi izpred 8 let in da bodo kip ponovno porušili.
Kemične spremembe na skorja so odprle novo pot odpisanja.
V Moskvi pa je konec tedna več 10 000 protestnikov protestiralo proti novim internetnim zakonom, ki jih bo ta teden verjetno sprejela Duma. Gre za zakone, ki bi ustanovili tako imenovani varni in avtonomni ruski internet. Ta naj bi Rusijo zaščitil pred tujimi vdori in zagotovil samostojnost ruskega internetnega omrežja. Nasprotniki zakonov opozarjajo, da sta glavna cilja novega zakona cenzura in vzpostavitev tako imenovane železne zavese po vzoru Kitajske. Zbrani na shodu so povedali, da je svobodni internet še zadnja možnost za prosto izražanje mnenj in kritiziranje vlade.
Zgolj nekaj minut po vzletu je v bližini etiopskega glavnega mesta Addis Abeba strmoglavilo letalo družbe Ethiopia Airlines. Letalska družba velja za varno izbiro in je pogosta izbira potnikov za povezave med afriškimi državami. To je že druga nesreča novega Boeingovega letala 737 MAX 8, odkar so leta 2017 začeli leteti prvi modeli. V obeh nesrečah, ki jih ni preživel nihče, je šlo za zaplete pri vzletu in izgubo višine blizu tal. Nesreča v Indoneziji oktobra lani še ni dokončno raziskana, zato še ne moremo govoriti o točnih vzrokih. Pilot letala, ki je včeraj strmoglavilo v Etiopiji, pa je takoj po vzletu poročal o težavah in zahteval dovoljenje za vrnitev na letališče. V odgovor na nesrečo je kitajska vlada ukazala takojšnjo ustavitev vseh letov s tem modelom letala, skupno pa na tleh pojasnila podjetja Boeing čaka več kot polovica letal 737 MAX 8.
Britov je spisal koruza. Pozdravljeni. V tokratnem ponedeljkovem sprehodu po abecedariju se bomo ustavili v podsaharski Zambiji. Ta ogromna država, ki je približno 2-krat večja od Nemčije, je večinoma neposeljena, saj premore zgolj dobrih 16 milijonov prebivalcev. Zasidrana je v sredino južne polovice afriškega kontinenta in premore nekatere izmed najbolj usupljivih naravnih znamenitosti, med katerimi so gotovo najbolj znani Viktorijini slapovi na meji z Zimbabvejem. Poleg najširših slapov na svetu v Zambiji najdemo tudi jezero Kariba, ki je največje umetno jezero na svetu in je nastalo po zajezitvi reke Zambezi, po kateri se Zambija tudi imenuje.
Po osamosvojitvi leta 1964 se je Zambiji uspelo izogniti večini vojn in političnih nestabilnosti, ki so razdejale podsaharsko Afriko. Od leta 1991 naprej sta relativno delujoč sistem demokratičnih volitev in sposobnost zambijskih vlad, da preprečijo prelivanje nasilja iz sosednjih držav, ustvarila eno izmed najhitreje rastočih držav v Afriki. Zambija ima najhitreje rastoče prebivalstvo na svetu in po nekaterih projekcijah naj bi se prebivalstvo do leta 2050 potrojilo. Je tudi ena izmed najbolj urbaniziranih držav v Afriki in prestolnica Lusaka zaradi gospodarskega razvoja in priseljevanja s podeželja raste v eno izmed največjih mest v Afriki.
Ker sta vzpon in gospodarska rast države močno odvisna od preomenjene stabilnosti, mnoge v državi skrbijo nedavne avtokratske poteze predsednika Edgarja Lunguja. Zadnja med njimi je odločitev centralnega odbora za oddajanje, da za en mesec suspendira televizijsko licenco podjetja Prime TV, ki je v zasebni lasti. Po besedah odbora, oddaje na omenjeni televiziji ne dosegajo osnovnih novinarskih standardov in gledalce spodbujajo k nasilju. V času suspenza morajo uslužbenci televizije opraviti posebna usposabljanja in tečaje, ki naj bi zvišali raven oddajanja na njihovih kanalih.
Prime TV je eden izmed glavnih opozicijskih komunikacijskih kanalov in novinarji te televizije so pogosto ostro kritizirali trenutno vlado. Poleg televizije je vladni urad preklical licenco za oddajanje tudi nekaterim radijskim postajam, ki pogosto gostijo opozicijske politike. Prepoved oddajanja so poleg lastnikov televizije obsodili tudi predstavniki cerkve in mednarodnih nevladnih organizacij. Po njihovih besedah gre za nemoralno poseganje v svobodo medijev in novinarjev. To ni prva cenzura opozicijskega medija, ki jo je izvedla vlada Edgarja Lunguja, ki je na oblast prišel po volitvah leta 2016. Takoj po volitvah so namreč zaprli enega izmed najstarejših neodvisnih časopisov v državi, The Post. Lastnika in urednika pa so pretepli neznanci.
Vlada svojo odločitev brani z besedami, da ne more dovoliti spodbujanja k nasilju in ustvarjanja lažnih novic v tako nestabilni regiji. Po njihovih besedah problem ni v kritiziranju vlade, kar je nujen del vsake demokratične družbe, ampak v nemoralnih novinarskih praksah in slabi kvaliteti prispevkov. Zato televizijske postaje tudi niso zaprli, ampak samo odredili začasno zaprtje in šolanje zaposlenih. Lokalni komentatorji dogajanja opozarjajo, da so očitki o kvaliteti prispevkov na Prime TV morda res deloma utemeljeni, a bi ob enakovredni obravnavi enaka usoda morala doleteti tudi novinarje državne televizije ZNBC.
Vladni zagovorniki kot primer škode, ki jo lahko takšne televizijske in radijske postaje povzročijo, najpogosteje navajajo genocid v Ruandi. Tam so namreč lokalne radijske postaje pozivale k nasilju in močno pripomogle k organizaciji pobojev. Ta primer osvetli veliko težavo, s katero se srečujejo države politično nestabilne podsaharske Afrike. Dostopnost do interneta in družbenih omrežij je odprla pot za nove oblike demokratičnega sodelovanja in organiziranja. Hkrati pa so družbena omrežja zaradi svoje decentralizirane narave idealna za razpihovanje etničnih sporov in vojn, ki so v preteklosti razdejale kontinent. Zambija se je tem konfliktom v preteklosti v veliki meri izognila in zambijska vlada je očitno odločena, da kakršne koli zametke uporov zatre v kali.
Britov je spisal Koruza.